20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 17. je septembar 2018. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavljala svetog Petra Dabrobosanskog, sveštenog mučenika Vavilu, svetog proroka Mojsija Bogovica i svete mučenike Markela i Kasijanu. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služi u 16. nedelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju. Donosimo izvještaje sa proslave nedeljnog praznika i sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici i crkve svetog Đorđa pod Goricom. Na mjestu predviđenom za hram obavlja se nelegalna trgovina na koniku. Mošti svetog Arsenija, drugog srpskog arhijepiskopa, boravit će po drugi put u manastiru Kosirevo od navečerja praznika rođenja presvete Bogorodice do Krstovdana 27. septembra. Dvadeset drugog septembra u Herceg Novom će biti održan humanitarni koncert Herceg Novi za Kosovo i Metohiju. Mitropolit Kifirski i Jelatske pravoslavne crkve Serafim optužio patrijarha Konstantinopolskog Vartolomeja za izazivanje raskola u pravoslavlju i pozvao ga na pokajanje i prestanak provociranja šizme. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej juče obavio čin malog osvećenja hrama pokrova presvete Bogorodice na Zvezdarskom crvenom krstu. U nastavku svjetlijši patrijarh srpski Irinej načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom. Na kraju liturgije u svojoj besjedi o pročitanom evanđeljskoj perikopi svjetlijši patrijarh Irinej je pozvao na to da budemo vjerne sluge koje su od svog gospodara Boga dobili talante, vrline i da ih isto tako umnožimo.
Pa kada kažemo da ljubimo jedni druge, najprije se odnosimo na naše najbliže srodnike, ali svi su nama srodnici i prijatelji. Jer svi imamo za stvoritelja svoga gospoda našeg. Sve ljude je Bog stvorio, bez obzira na nacionalno poreklo njegovo, na boju kože, na kulturu, i sve ono drugo što eto razlikuje u ovome svijetu, ali je bitno da smo mi djeca Božja, stvorenja Božja, i svi smo stvoreni po slici i prilici Božjoj. Svi smo mi ikone Božje. Ako pogledamo likove ljudske, kažu da nema dva lika ista pod nebom. To je bogatstvo stvorenja Božijega i promisla Božijeg, da je svaki stvoren na jedan poseban način i svi ličimo na gospoda svoga i stvoritelja svoga.
Patrijarh Irinej je povodom obnove hrama podijelio gramate, orden svetog Save trećeg reda, orden svetog kralja Milutina, prava nošenja pojaseva i naprsne krstove. U 16. nedelju po pedesetnici 16. septembra u Podgoričkom sabornom hramu služena je sveta liturgija. Evharistijskim sabranjem načalstvovao je protorej Mirčeta Šljivančanina, sasluživali su mu protorej Stavrofori, Dragan Mitrović i Dalibor Milaković, kao i protoreji Miladin Knežević i Branko Vujačić. Na svetoj službi Božoj odgovarali su i pjevali članovi mješovite pjevnice pri sabornom hramu, kao i članovi pravoslavnog hramovnog hora Sveti apostol i evanđelista Marko pod dirigentskom palicom magistra Ljudmile Radović. Govoreći o pročitanoj evanđelskoj priči, načelstvujući protoiereji Mirče Tašljivančanin je ukazao na ono što je njena suštinska pouka, podvlačeći važnost rada na sebi, na svojim darovanim talentima. Na nekadašnjoj pijaci na Koniku skoro svakog dana prodaje se roba na buvljaku, a nadležni iz glavnog grada tvrde da se radi o nasilnom ulazu u ograđeni prostor od strane neodgovornih pojedinaca koji se bave van pijačnom prodajom. Na pijaci nije dozvoljena prodaja. Zaposleni u tržnicama i pijacama više puta su uklanjali nelegalne prodavce i varili i popravljali ogradu koju su oni uništavali i lomili. Međutim, odmah nakon popravke, uništavanje imovine grada se ponavlja, navode iz glavnog grada. Ta pijaca je zatvorena prije nekoliko godina, a za prodavce je napravljena nova u sklopu tržnog centra Forum, koja je počela sa radom početkom prošle godine. Mještani Konika su se više puta žalili da je prostor nekadašnje pijace na Koniku pravo ruglo, da se tamo baca smeće. Tražili su da se prostor privede namjeni, odnosno da se izgradi crkva Svetog Vasilija Ostroškog, i naveli su da je skoro 7000 građana svih vjera iz tog naselja potpisalo peticiju kojom to traže. Iz glavnog grada su prošle godine za tu lokaciju tražili zakupca za perionicu, a prije 3 dana su saopštili da je kao najpovoljniji ponuđač odabrana firma Tekon Montenegro iz Nikšića. Zaključen je ugovor sa tom firmom o zakupu za postavljanje privremenog objekta montažnog karaktera autoperionica. U toku je dobijanje dozvole za privremeni objekat, navode iz glavnog grada. Međutim, iz glavnog grada su vijestima u aprilu saopštili da autoperionica nije postavljena zbog toga što je zakupcu odbijen zahtjev za postavljanje objekta privremenog karaktera, nakon čega je uložena žalba koja se nalazi na odlučivanju kod prvostepenog organa glavnog grada. Protoiereji paroh za Konik, mitropolije Crnogorsko-Primorske, Mirče Tašljivančanin, kazao je da je radi duhovnih potreba građana pravoslavnih vjernika na Koniku i okolnim naseljima postoji skoro 20 godina inicijativa za izgradnju crkve Svetog Vasilija Ostroškog. Detaljnim urbanističkim planom Konik, sanacioni plan na tom prostoru, predviđena izgradnja pravoslavnog hrama. Šesnaeste nedelje po duhovima služena je sveta liturgija u hramu svetog velikomučenika Georgija pod Goricom. Svetim eferistijskim sabranjem načalstvovao je protoiere Jovan Radović u sasluženje protoiereja Stavrofora Milete Kljajevića i đakona Ivana Crnogorčevića, a molitveno učestvovao i nekadašnji starešina ovog svetog hrama, prota Milon Femić. Pjevnicom je rukovodila horovođa i vjeroučiteljica Snežana Popović. Nakon priziva Duha Svetog i pričešća vjernog naroda, sabranima se slovom pouke obratio načalstvujući sveštenoslužitelj prota Radović, tumačeći priču gospodnju o talentima. Čuli smo da čovjek neki odlazeći na dalek put svoje blago dade slugama svojim, jednom 5, drugome 2 i trećem 1 talenat. I reče im, radite dok ne dođem da vidim šta ste uradili sa onim što sam vam povjerio. Ovaj čovjek koji odlazi na dalek put je gospod naš Isus Hristos, objasnio prota, rekavši da tako naša crkva tumači kao i sveti oci naše crkve, a da ova 3 čovjeka smo svi mi ljudi. Prota Radović je objasnio da talanat zapravo znači dar. Gospod nam je svima dao darove, nekom više, nekom manje, a sve znajući kako će od nas ko proživjeti ovaj život, toliko mu je darova i dao. Onome za koga je znao da će više da se trudi, dao mu je više darova, a onome koje je znao da će na zlo da ih upotrijebi, manje. On je kazao da crkva tumači čovjeka sa 5 talenata kao svetitelja. Mitropolit Kifirski Jelatske pravoslavne crkve Serafim optužio je patrijarha Konstantinopolskog Vartolomeja za izazivanje raskola u pravoslavlju i pozvao ga na pokajanje i prestanak provociranja šizme. Upornost patrijarha Vartolomeja u pružanju podrške raskolnicima u Ukrajini po ovom pitanju autokefalnosti vodi pečalnim rezultatima, a Konstantinopolskom patrijarhu je, umjesto komunikacije sa rimskim papom, potrebno pokajanje, stoji u saopštenju mitropolita Serafima koje je dostavljeno RIA Novostima. Bio sam veoma duboko žalošćen kada sam saznao za prekid crkvenog opštenja Patrijarhata Rusije sa Vaseljenskim patrijarhatom. Do tih pečalnih i žalosnih rezultata dovela je upornost Konstantinopolskog patrijarhata za davanje autokefalnosti ukrajinskim raskolnicima koji su odjeljeni od naše svete crkve, to jeste od svih pravoslavnih patrijarhata i pomisnih autokefalnih pravoslavnih crkava koji predstavljaju malu manjinu ukrajinskog naroda, saopštio je mitropolit. Mitropolit Serafim je napomenuo da je sve do nedavno Konstantinopoljski patrijarh priznavao jedino kanonsku ukrajinsku pravoslavnu crkvu pod rukovodstvom mitropolita Onufrija. On sad iz svojih ličnih razloga daje autokefaliju raskolnicima Ukrajini i dovodi u pitanje svešteni poredak i kanonsku pravoslavnu arhijepiskopiju Ukrajine, koju priznaje ne samo Ruska pravoslavna crkva, nego i sve pomisne pravoslavne crkve, stoji u saopštenju. Raskolnici, kao što je poznato, nisu crkva i opštenje sa njima zabranjeno je božanstvenim i svetim kanonima, apostolskim i vaseljenskim saborima. Čemu onda upornost i nastojanje vaseljenskog patrijarha da prizna raskolnike kao autokefalnu crkvu zbog provokacije raskola i diobe u jednoj svetoj apostolskoj crkvi Hristovoj, piše u saopštenju. Mitropolit je rekao da su mnoge nevolje bile uzrokovane i sprovocirane rešenjima Svetog sabora koji je održan na Kritu u junu 2016. godine i dodao da se moli da se crkva izbori sa duhovnom krizom i izbjegne bolne posljedice za jedinstvo pravoslavne pastve, jer znamo rir Svetog Jovana Zlatousta da se grijeh raskola ne pere čak ni mučeničkom krlju, saopštio je mitropolit Kifirski. U nastavku naše centralne informativne emisije, uvaženi slušalci, donosimo i tri najave. Na praznik rođenja Presvete Bogorodice u manastiru Podlaskva Grbaljska bit će proslavljena manastirska slava. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Nakon liturgije bit će priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi i promocija CD-a Đakonice Danice Crnogorčević. Mošti Svetog Arsenija, drugog srpskog arhijepiskopa, boravit će po drugi put u manastiru Kosirevo od navečerja praznika rođenja Presvete Bogorodice 20. septembra do krstov dana 27. septembra. Sveta arhijerejska liturgija u manastiru Ždrebonik bit će služena u četvrtak 20. septembra u 9 časova, a u 13 bit će formirana litija i organizovan svečani ispraćaj moštiju. Doček moštiju u Kosirevu predviđen je za 16 časova, u 17 časova počeće praznično bdenje. U petak 21. septembra na Malu gospojinu u Kosirevu bit će služena sveta arhijerejska liturgija sa početkom u 9 časova, a duhovna akademija će početi u 12 časova. Za sve dane boravka moštiju u manastiru Kosirevu u 9 časova će se služiti sveta liturgija. U srijedu 26. septembra mošti Svetog Arsenija će biti svečano ispraćeni iz manastira u 15 časova, u 16 bit će organizovan njihov doček ispred Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, u kojoj će u 17 časova početi praznično bdenje. U 20 časova će u Nikšićkom crkveno-narodnom domu Sveti Vasilije Ostroški biti priređeno veče duhovne muzike posvećene Svetom Arseniju. Na krstovdan 27. septembra u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija bit će služena sveta arhijerejska liturgija u 9 časova. U 12 časova bit će formirana litija i praznično ispraćene mošti Svetog Arsenija za manastir Ždrebonik. U Herceg-Novom će 22. septembra 2018. godine u 20 časova biti održan dobrotvorni koncert Herceg-Novi za Kosovo i Metohiju. Na koncertu će učestvovati Danica Crnogorčević, harmonikar Stefan Đukić, Kosovski Božuri, kulturno-umjetnička društva Sveti Jovan Vladimir iz Bara i Igalo iz Herceg-Novog, Guslar Vukomancerović, recitator Miloš Bogdanović, Marija Vidaković, Anđela Vulović i ženska vokalna grupa Lira. Cijena ulaznice je 5 evra, prihod od koncerta namijenjen je manastirima na Kosovu i Metohiji. Organizator koncerta je Fondacija Delije. Izložba Tamo daleko 1918-2018 postavljena na 16 panela, posvećena stogodišnjici proboja Solunskog fronta i završetka Prvog svjetskog rata, otvorena je u Gradskom muzeju Mirko Komnenović i organizaciji Matice Boke i saradnji sa portalom Inče3S, udruženje za njegovanje tradicije i kulture Valjevskog kraja, agencijom Tipon. Predsjednik Hercegnovske podružnice Matice Boke Mirko Mustur istakao je da su slavne stranice istorije tokom Prvog svjetskog rata ispisivali ljudi iz ovih krajeva. Mnogi od njih ostavili živote na bojištima od Drine i Kolubare Cera, Beograda, Mojkovca i albanskih Gudura, te Krfa i Vida da bi se sa Solunskog fronta krenulo nezadrživi juriš i oslobodila otadžbina. Bokelji su se kao dobrovoljci od 1914. do 1918. kako je podsjetio publicista Nebojša Rašo, borili u vojskama Srbije, Crne Gore, Sjedinjenih Država i Italije i značajno doprinijeli pobjedi saveznika. Uprkos činjenici da je izložba posvećena proboju Solunskog fronta i završetku Prvog svjetskog rata, njena tema nije rat, nego čovjek, ratnik. Srbin koji je izvojevao pobjedu, objasnio je Gojko Rejčević. Dio hercegnovske postavke bile su spomenice odlikovanja braće Marka i Stevana Mustura koje čuvaju njihovi potomci. Izložba će u Hercegnovom biti otvorena do 25. septembra, a dan kasnije vidjet će kotorska publika u galeriji Solidarnost.
Posvećenje novog spomen hrama na Mačkovom kamenu u čast stogodišnjice od završetka Velikog rata, kojim će, kako je najavila televizija Hram, načalstvovati svjetejši patrijarh Irinej, u sasluženje prosvećene gospode episkopa Šabačkog Lavrentija i Valjevskog Milutina, bit će 20. septembra ove godine. Njegova svetost patrijarh Irinej osveštaće spomen hram Svetog Stefana Visokog, nesvakidašnju bogomolju, koja će imati izuzetno muzejsku postavku izgrađenu u čast poginulih ratnika u Velikom ratu.
Eparhija Timočka i grad Zaječar domaćini su trećeg festivala hrišćanske kulture od 20. septembra do 6. oktobra ove godine. Festivalski dani započet će 20. septembra praznovanjem rođenja Presvete Bogorodice, slave Sabornog hrama i grada Zaječara, prazničnom večernjom službom u 17 časova, svečanom litijom ulicama grada u 18 i predavanjem episkopa Atanasija Jevtića u 19 časova. Sutra dan 21. septembra njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop zakonsko hercegovački Atanasije sa episkopom Timočkim Ilarionom služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u 8 časova i 30 minuta. Posle liturgijskog sembranja u muzeju će biti otvorena izložba o mitropolitu Mihajlu Jovanoviću u popodnevnim časovima na skveru. Slavni dan će biti upotpunjen nizom kulturnih manifestacija. I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Ovog utorka, 18. septembra 2018. ljeta gospodnjeg, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 20, najviša dnevna od 22 do 33 stepena. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 17, najviša dnevna do 33 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika poslušajte tumačenje Evanđelja po Luki, 10. glave u okviru emisije Evanđelistar. U 21.30 donosimo 98. epizodu emisije Na kraju vidjela, koja nosi naziv Kriza suverenosti čovjeka. Nakon toga nova katedra i predavanje protorija Stavrofora Sava Jovića na temu evanđelskih motiva u našoj epskoj poeziji. U 23 sata žitija svetitelja koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.